Estaleiros de Ribeira, o Estaleiro de Cereixo. Un dos poucos testemunhos que se conservan do pasado portuario de Cereixo son os estaleiros RD, que rexenta José Manuel Romero do Pazo, alcumado o carpinteiro. Foron fundados polo seu pai, que trouxo a tradición de cabana de bergantiños na década de 1940. En eles construíanse e reparábanse barcos pesqueiros de madeira para armadores de Camariñas, Camelle, Muxía e Fisterra, principalmente. Aquí chegáronse a facer embarcacións de ata 14 metros de eslora e hoxe é o último reduto deste oficio tradicional na ría do Porto. O Porto de Cereixo. O topónimo Porto de Cereixo indica a existencia dun lugar de atraque de embarcacións na marxe esquerda da desembocadura do Río Grande. Este porto debeu funcionar polo menos dende a Idade Media e puido ser lugar de chegada de peregrinos que viñan dende Inglaterra e outros países da costa atlántica cara ao santuario de Santiago de Compostela. O Porto de Cereixo formou unha mesma unidade co da veciña Ponte do Porto, xa no veciño concello de Camariñas. Na descripción económica del Reino de Galicia, 1804, de Lucas Labrada, dice que de aquí se sacaban cebolas do país para outros portos da costa, e durante boa parte do século XX chegaban gabarras que traían viño, augardente, sal, e levaban madeira dos serradoiros da zona. Unha placa de cerámica situada nunha cerca do límite entre Camariñas e Vimianzo aínda recorda o pasado mariñeiro.